18-ші сурет. Даниил арсланлар орнында. Патша Даниилдің арсланлар орнында өліп кетуін қалемей тұғын еді. Соның менен бірге ол өз бұйрығында өзгерте алмас еді. Сонлықтан Даниил арсланлар орнына тасланды. Ертеңіне таң азанда патша арсланлар орнына қарай жүгірді. Әм Даниилді шақырып, «Даниил, құдайың сені арсланлардан құтқара алды ма?» деді. «Менің құдайым өз періштелерін жіберді. Олар арсланлардың аузын жауып қойды» деп жауап берді Даниил. Патша қатты қуанды. Даниил арсланлар орнынан шығарылды. Соңынан патшаның бұйрығы бойынша Даниилдің дұшпанлары арсланлар орнына тасланды. Арсланлар оларды сол сағатта тілкімлеп тастады. Достар, егер біздерде Даниил һәм оның достарының тірі құдайына сенетін болсақ, адамдардың жәрдеміне мұқтаж болмаймыз. Хәтті адамдар біздерді өлтіріп тастаса да, бәрібір біздер үмітке иеміз. Себебі Иса Масих біздерге өлімнен соң құдайдан өмір алып беру үшін келді.